Es iepazīstināšu ar sevi tā, kā es tagad esmu sācis ar sevi iepazīstināt. Man sauc Edijs, un es esmu cilvēks ar ļoti pretrunīgu pagātni un reputāciju. Es esmu trīsreiz dzīvē bijis nodzēries un nonarkojies tik tālu, ka tālāk nav kur, ka zamāk nav kur krist, un es arī dzīvē esmu taisījis pietiekam nopietnas ziepes, un tad, kad man cilvēks saka, kur nav taisījuši ziepes, tad es saku, nu ticiet man tāds, kāds esmu taisījis, tādus normāliem cilvēkiem murgos nav rādījuši. Un kāpēc es šo daru, tad nu, ir tas stāsts ir ļoti vienkārši. Ja es, kā saku, ar savu pieredzi varu kādam palīdzēt neiegūt šādu pieredzi, tad man liekas, tas ir okay, un pašsaprotam, ka es to daru, to, ko es daru šobrīd.
Kā tu vispār nonāci no tā punkta, par ko tu stāstīji no tā perioda līdz tam, kur tu esi tagad? Cik ilgs laiks var ir pagājis?
Es nekad neesmu skaitījis to, cik ilgi es neko nelietoju. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir jāveic, kuri veic šo uzskaiti. Jā, pat pa dienām man tas nekad to neesmu veicis. Es pat īstenībā nevaru atbildēt cilvēkiem uz jautājumu, kā man izdevās visu pārtraukt, ja, jo es negāju nekādas ārstēšanās un neko. Jā, es esmu savā laikā provējis kaut kāds anonīmos alkoholiķus un tā tālāk, bet man beidzās īstenībā to, ka es vienreiz no tās sapulces izgāju ārā, iegāju veiklā, tur patās paņēmuši migu un pielējos. Ja. Katram tā recepte ir sava un, ja, nezinu, protams, ka kaut kādā ziņā tas ir pateicoties tam, ka nu, loģiski tāds dzīves veids atstāja graujošu šeks uz organismu un uz veselību, ja, nu, tas ir, nu, neizbēgami. Un, jā, bet nu, kaut kā vienā brīdī tas notika. Bija tā, ka, kā es nonācu līdz šiem centriem, bija tas, ka mēs taisījām tādus nekomerciālus kultūras pasākumus. Un tur bija piesaistīti brīvprātīgie, un tad atklājās, ka tie viss, tie apzinīgākie un tie centīgākie. Es negribu nonivelēt pārējos brīvprātīgos. Tas nebūtu tā nav. Ja? Bet bija tādi, kas bija tiešām nu, zvanīt, tur kad atkal kaut ko nu, tā un tā. Un tad šis te atklājās, ka tie ir ielu jaunieši. Bija tā, ka nebija doma, ka tie centri būs vairāki. Ja jau bija tas, kad mēs, es sāku tur viņiem, mēs tad viņiem kaut kādu biļetes uz kaut kādiem koncertiem, tad uz kaut kādiem muzejiem, tad tur uz biblioteku, ja, tad mēs tur vienreiz aiziem kopā pāēst, otrreiz aiziem pāēst. Un tad tur kaut kādām drēbēm palīdzējām. Ja. Nu, un tad radās tā doma, ka vajadzētu vien tādu vietu, kur nu, viņi normāli varētu nākt, iet ikdienā un pavadīt šo laiku. Un, lai nebūtu pa šīm ielām jāstaigā, nu tā tapa, pirms bišķi vairāk nekā pusotra gada tapa Āgenskalna centrs, kas bija pirmais. Man pašam brīžam tas tā galvā neliekās kopā, cik tas ātrā tempā viss ir izaudzis. Uz šo brīdi mums ir 13 centri, tuvāko mēnešu laikā plānā ir vēl 5, un vakar parādījās vēl, ka ir nepieciešamība pēc diviem centriem. Nē, tā nepieciešamība, viņa ir visur, būsim reāli. Šī problēma ir pilnīgi visur, lai ko kāds pašvaldības vadītājs tur stāstītu, ak, Dievs, cik pie mums viss ir labi, nu, būsim reāli. Šī problēma ir pilnīgi visur. Šī problēma būs vienmēr, lai kādā labklājībā un pārticībā nedzīvot sabiedrība.
Tas, cik ātri tas ir aizaudzis, noteikti parāda problēmu, ko mēs pirms tam varbūt ignorējām vai vispār pat neredzējām.
Neredzējām, tieši šis ir tas vārds. Cilvēki pat nespēja iedomāties, cik liela ir šī problēma, jo mēs esam ļoti pārņēmti ar sevi, ļoti liela daļa atbildības par šo jauniešu turpmākajiem likteņiem gulstas uz sabiedrības pleciem, jo sabiedrība ir tā, kas viņus noraksta, kas viņiem nedod iespēju, kas no viņiem novēršās, bet ir arī otra puse šim. Šai sabiedrībai mums nav nekāda tiesība neko pārmest, jo šo sabiedrību nekad neviens nav izglītojis šajos jautājumos. Neviens viņiem nekad nav stāstījis. Kamēr viņiem nestāsta, viņi nav aizdomājušies par to, ka 90% šo jauniešu, kas izvēlās laiku pavadīt uz ielas, nedara to aiz brīvas gribas. Dzīve viņus ir piespiedusi to darīt, jo viņiem mājās ir drausmīgi apstākļi. Tieši tāpatās, kā pieņemsim, kad policija nopublicē, kad ir kāds jaunietis aizgājis no mājām, ka viņš ir, nu, tad prombūtnē, ja, ka viņš tiek meklēts. Palasiet komentārus, tur ir ārprāts, narkomāns, zāglis, tusētājs un tā tālāk. Bet neviens nekad nav pastāstījis viņiem par to, kad viņi iet prom no mājām ļoti nopietnu iemeslu dēļ. Ļoti, ļoti nopietnu iemeslu dēļ. Tā ir ļoti, ļoti milzīga un apjomīga problēma. Un, protams, ka ne jau mēs būsim tie, kas viņu atrisinās. Ja? Nē, protams, ka nē. Mēs varam to atrisināt līdzēt ar šo situāciju tik galā kaut kādai daļai no šiem jauniešiem. Un šeit ir tā lieta, pie mums nāk tie, kuri vēlas kaut ko mainīt, tas mums arī ļauj izvairīties no kaut kādām negatīvām lietām. Jo tad, kā es saku, mēs neņemam tos, kurus atved. Es visiem stāstu to piemēru no pagājušās vasaras, kad atnāca viena mamma un ar meiti pie rokas un saka, es gribu, lai mana meita pie jums darbdienās no 3 līdz 7. Es saku, nē. Viņa saka, kāpēc? Centra taču ir visiem pieejama. Es saku, jā, visiem. Tiem, kuri paši to vēlās. Mēs neesam nec bērnu dārs, nec pāraudzināšanas iestāde. Priekš tam ir citas iestādes. Līdz ar to, jā, nu pie mums nāk tie, kuri paši vēlās. Kaut gan nu, lielākā daļa, kas pa mums interesēs, tie to zina. Mums nav pieaugušie, kas viņus pieskata. Centri ir, tie ir viņu centri. Ja es tur gatavojos ierasties, es tur esmu ciemiņš. Es viņiem piezvanu un pasaku, klau, es aizbraukšu. Vai arī, pieņemsim, mani plānot kaut kādu tikšanās, ja, tad es to sarunāju centrā, es viņus pirms tam painformēju par to, ka es tur būšu, ka man tur būs tikšanās. Jo tie ir nevis mani centri priekš jauniešiem, bet tie ir jauniešu centri. Tā ir tā viņu drošā saliņa.
Jā, tu varētu pastāstīt mazliet vairāk par šiem te centriem, kas tur notiek.
Ko viņi pie mums var? Viņi pie mums var tātad vienkārši kaut kā, es saku, daudzīt bumbieršu, pavadīt brīvo laiku, pagatavot paši svēst produktu. Mums ir uz vietas grāmatas, galda spēles, Xbox, nu kā kurā centrā, Xbox, PlayStation. Bet tas nenozīmē, ka viņi laiž tikai muļķi tu. Jo ir tāda lieta, mums notiek arī aktivitātes dažādas, bet šeit ir tas stāsts par to, ka es netērēju savu laiku un enerģiju, priekš viņiem kaut ko sagatavojot, saorganizējot, un tagad apsēdinot viņus rindiņā un sakot, klau, šitā lieta jums ritīgi dzīvē noderēs. Nu, būsim reāli, viņiem tas pa vienu ausi pat neiet iekšā. Tad es viņiem saku, es saku, klau, ja jums ir intereses kaut kādas, ja jums ir vēlmes, sakiet, sēžamies pie galda, liekam galvas kopā un realizējam to. Un tad no viņiem ir pavisam cita atdeve, viņi tanī visā ieliekās ar visu sirdi, jo mums pateicoties tieši viņi iniciatīvai nāk mūziķi, mākslinieki, sportisti, pavāri, skolotāji, mums ir tādi, kas ir atsākuši mācības. Viņi paši pieņem lēmumus, un īstenībā viņi to dara patiesībā ļoti labi, un ļoti apdomāti, un ļoti argumentēti.
Jā, principā tu viņam dod iespēju dzīvot labāk, tā varētu teikt.
Jā, mēs viņiem uzticamies un dodam iespējas. Un tad, kad man agrāk pārmeta, kā Edijs ar tādu pagātni var strādāt ar jauniešiem, tad es saku, es nestrādāju ar jauniešiem, es nestrādāju ar viņiem. Mēs radām viņiem vietas, kur viņiem pašiem ar sevi strādā. Viņi paši ar sevi strādā. Un vēl viena lieta, ko es gribu teikt sabiedrībai, mums nav tiesību šiem jauniešiem pārmest to, ka viņi ir skarbi, ka viņi ir rupji un tā tālāk. Jo tā vide, kuriem viņiem ir jāizdzīvo, ir ļoti skarba un ļoti rupja. Un es vienmēr saku tiem, kas atļaujās šiem jauniešiem pārmest rupjību vai skarbumu, es saku, padomā pirms tu viņiem pārmet, vai tu nonākot šajā vidē vispār spētu izdzīvot. Tu nespētu. A viņi savos 13-14 gados spēja.
Es to gribēju arī prasīt, varbūt to ar vairāk paraksturot, kas tad ir tas ielu jaunietis un kas ir tie apstākļi, kas viņi noved līdz ielai.
Mājās alkohols, narkotikas. Nevajag te uzreiz domāt, ka ielu jaunieši ir no maznodrošinātām ģimenēm. Tas arī maldīgs uzskats. Nāk arī pie mums no ļoti turīgām ģimenēm. Tur ir cita problēma, tur trūkst viņiem uzmanības un tā tālāk. Līdz ar to viņi sāk vandīties apkārt. Sāk taisīt gāzt podus un, nu, un viss no tā izrietošās sekas. Nu, tas arī ir tāds īsais raksturojums. Ja? Nu, un vēl, kad man saka, jā, bet ir taču sots dienesti un tā tālāk. Nu, tad es arī saku, ka būsim reāli, par lielāko daļu šo jauniešu oficiālās iestādes neuzzina. Pateikšu, kāpēc? Pirmais iemesls. Viņi ļoti labi zina, ka tik līdz viņš spērs soli, jebkurā oficiālā iestādē, viņš tiks iegrāmatots. Un viņam tiek pateikts, tagad notiks tas, mēs darīsim to. Un šeit ir tā problēma, kad ir jāsaprot, kad lai kādi viņiem tie vecāki nebūtu, narkomāni, dzērāji, vienalga, tie ir viņu vienīgie vecāki, kurus viņi mīl un par kuriem viņi stāvēs un kritīs. Viņi nenodos savus vecākus. Un tad tagad pamēģiniet iedomāties, kas notiks, ja kāds no šiem jauniešiem tomēr saņemsies un aizies uz dienas lūk palīdzību, un kas ir, tas nav pārmetums socdienestam, pilnīgi galīgi ne, tāda ir sistēma. Kas ir jādara socdienestam? Viņiem jābrauc pārbaudīt ģimeni. Un tagad pamēģināsim iedomāties, ko tie vecāki izdarīs šo pusaudzi, ka pie viņiem aizbrauks socdienests un pateiks, tā mēs atbraucam jūs pārbaudīt, ja jūs bērns bija atnācis, nu, ka viņam ir tāda un tāda apstākļa. Un vēl viena lieta, kas ir, viņi paniski baidās tikt izņemti no ģimenes un ievietot bērnamā.
toreiz saprotu, braukā apkārt naktīs un tā kā meklēja šos ielu jauniešus.
Es zinu, kur tās vietas viņiem ir, kur viņi tusējās. Es aizbraucu pie viņiem kopā uzpīpēt un parunāt. Ja, jo īstenībā, nu, jā, kā tu ar viņiem atradīsi kontaktu? Tev ir jābūt ar viņiem, nu, neteiksim, vienā līmenī, bet, nu, tu nedrīkst sev stādīt kaut kur augstāk. Saka, man ļoti patika, kādu sašutumu izraisīja tas, ka es vienreiz ieliku bildi sociālos tīklos, kad man mašīnā vidus konsolē stāvēja cigaretes, kas ierakstīs, brauc ielās pie jauniešiem. Ak, Dievs, tu ar viņiem pīpē kopā? Tā es toreiz ar ironiju uzrakstīju atbildi publikāciju, ka nu nevajag uztraukties. Nē, es pie viņiem pieskrienu tērpies sporta tērpā. Vienā rokā man ir vitamīnu pudelīt, otrā ir buklēt par veselīgu dzīvesveidu. Ja? Nu nē, nu loģiski, ka nē, nu kā es ar viņiem atradīšu kopīgu valodu? Es piebraucu viņiem un paprasu, lai man iedod uguni, ka man nav ko piepīpēt.
Un tā arī tu to uzticību principā tad dabū.
Nu jā, noteikti. Jo mēs centros esam čomi. Jā, mēs visi esam čomi, mēs esam draugi. Man ļoti patika, ka man kaut kas prasīja. Viņi tev noteikti uzskata pa piemēru. Es teicu, pasargu Dievus, es šausmīgi ceru, ka nē. Jo man ir, nu, pa piemēru nevajadzētu ņemt. Jo, ja man ņemt, pa piemēru, tas apmēram izskanāt tā. Nu, labi, ir okei, okay, es tagad līdz 40 gadiem te padzērstīšos, panarkošos. Un tas sāks normālu dzīvi, pasies viss normāli. Nu, nē, man par piemēru nevajag, es pilnīgi galīgi, un es zinu, ka viņi arī man neņem par piemēru, jā, jo tiem, kuriem ir interesējis, es esmu stāstījis par to, kā man tas ir beidzies un kādas tam ir veselības seks, jā, problēmas un tā tālāk.
Kā ir tu? Esi pamanījis arī šis pandēmijas laikā attālināto mācību laikā varbūt kaut kādas jaunas tendences, varbūt vairāk šeit ielu jaunieši paliek vai tādas sakarības?
Vairāk paliek, jā, protams, viņi paliek vairāk, un es esmu vairāk kā pārliecināts, un ne tikai es. Jo daudz cilvēki, ar kuriem es runāju, kas ir vairāk kā pārliecināti, ka pandēmijas sekas, kas ir saistītas tieši ar jauniešiem, mēs vēl tikai jutīsim, un viņas būs drausmīgas. Viņas būs drausmīgas. Būsim reāli, nedzīvosim ilūzijās. Ļoti daudz vecāki ir sākuši dzert aiz bezizējas, aiz garlaicības, vienalga kā. Bet ir sākuši dzert. Protams, ka tam ir sekas. Un mums stāv priekšā ļoti grūts laiks saistībā ar jauniešiem. Ļoti, ļoti grūts.
Un kur viņi uz ielām? Viņi kaut kādos pritānos dzīvojas, saprot, jā?
Pavasari jau ir savādāk, bet, nu jā, tad, kad sāk ļūt vēsais, nāk vēsais laiks, pritoni, pagrabi, šķūņi, garažas, un tur arī viss izrietošās seks no tā.
Alkohols.
Ne tikai.
Ja pie tevis vērš kāds jaunietis, un viņš saka, ka nu, viņam ir kaut kādas tās atkarība problēmas, tu palīdzi arī atrast kaut ko, kā strādāt?
Viņiem, pie mums ir pieejami gan psihologi, gan atkarība speciālisti. Pie mums arī meitenēm ir pieejams ginekologu konsultācijas izmeklējumi, konsultācijas kontracepcijas jautājumos. Mūsu jauniešiem ir iespēja piezvanīt ārstam. Mēs sadarbojamies diviem ārstiem, jo viņiem ir kādas veselības problēmas. Viņi var pazvanīt, anonīmi parunāt un iegūt vismaz pirmo informāciju, kur viņam vajadzētu vērsties. Ja viņš pats to nemāk atrast, tad viņš vēršās pie manis. Tā kā mums centros arī meitenēm ir pieejams higiēnas preces, jo tā arī ir milzīga problēma. Es vienkārši gribu pateikt to, kas arī ir mūsu tas moto, ka vajag uzticēties un dot iespējas.